Vamos a proceder a presentar a quinta edición do certamen de bandas de música que naceu e continúa co fin de consolidar e promocionar o traballo destas formacións musicais. Aínda que despois explicarán os responsables máis directos o desenvolvemento deste quinto certame, decir que terá lugar no Auditorio de Galicia coa colaboración do Concello e que van a participar 14 agrupacións de toda Galicia distribuídas en tres seccións. 5 bandas de máis de 71 músicos, 4 bandas de 51 a 70 e 5 bandas de hasta 50 músicos. Bueno, en calquer caso, esos detalles posiblemente os expliquen despois eles. Eu quero decir que desde o Concello se apoia este evento organizado directamente pola Federación Galega de Bandas de Música, que agrupa casi a 90 bandas e, o que é máis importante, a preto de 5.500 músicos en toda Galicia. Evidentemente, isto o que proba é a vitalidade, proba a vitalidade das bandas de música e, ademais, a súa renovación continua. Pensemos que de estas bandas de música, o 70% dos músicos, máis do 70% dos músicos, teñen menos de 30 anos, un 35% son menores de 18 anos. Esta vitalidade e este dinamismo, evidentemente, é interesante nas bandas de música. O traballo das bandas e este certamen contribuye en boa medida a profesionalizar estas agrupacións. E elo colabora tamén, a todo ilo colabora tamén, evidentemente, as escolas de música e os conservatorios de Galicia. Eu creo que este certamen, esta nova edición, é un punto de encontro para dar a coñecer o traballo das numerosas bandas de Galicia. Por tanto, hai que valorar esta labor que realizan as bandas, ademais, como unha expresión festiva da súa música. Desde o Concello, por tanto, apoiamos, colaboramos neste certame e desexamos, desde logo, que teña o mismo éxito que tuvo xa en anos pasados.